με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα είναι καθαρά ένα μάθημα που θα αναφερθεί πάνω σε αυτό το πρόσωπο, για να μπορέσουμε να... Δεν θα κάνουμε επέκταση της χρονιάς εκείνης, αλλά θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο πρόσωπο αυτό, γιατί έχει μία λογική αυτό το μάθημα. Είναι να καταλάβουμε ποιον αντίπαλο έχουμε. Πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποιον αντίπαλο έχουμε και από πού θα προέλθουν τα προβλήματα όλα στη γη και στη ζωή των ανθρώπων και πώς προέρχονται όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1081 στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Α, από το κεφάλαιο Β, συγγνώμη, το 18 εδάφιο. Σελίδα 1081 είναι η επιστολή του Ιωάννου η πρώτη, Β κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Παιδεία, έσχατη ώρα είναι, και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών. Διότι αν ήσαν εξημών, ήθελον μένει με θυμών. Αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξημών. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος, εκ της αληθείας δεν είναι. Τι είναι ο ψεύτης, ή μη ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός? Ούτως είναι ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιό. Πάσο ο αρνούμενος τον Υιό δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Ώστις ομολογεί τον Υιό, έχει και τον Πατέρα. Και εδώ ο Ιωάννης διαπραγματεύεται το θέμα του Αντιχρίστου από μια άλλη διαφορετική σκοπιά, θα έλεγα, αδελφοί. Βέβαια θα το δούμε και αυτό, αλλά το ξεκινάμε από εδώ για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το μάθημα θα δούμε μια όψη του Αντιχρίστου. Και γιατί θα τη δούμε? Γιατί λένε καμιά φορά στα μαθηματικά την εισάτοπον απαγωγή, δηλαδή αφαιρώ για να μου μείνει αυτό που θέλω να βγάλω. Και έρχεται εδώ τώρα σε αυτό το μάθημα να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός, είναι ώρα, είναι κοντά, δηλαδή πλησιάζει η ώρα να φύγουμε. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει, ναι, πλησιάζει η ώρα να φύγουμε. Πώς το κατάλαβες? Έχεις καμιά μαρτυρία ότι ο Χριστός έρχεται, δηλαδή ότι η παρουσία του Θεού είναι κοντά, ακούγονται τα βήματα του Χριστού, σου έχει μιλήσει ο Θεός ότι έρχεται? Αδελφέ μου, έχεις καμιά παρουσία Θεού και το λες αυτό? Λέει ο Ιωάννης, ναι. Τι ξέρεις, Ιωάννη? Λέει, ξέρω ότι έρχεται η παρουσία του Θεού, γιατί έρχεται και ο Αντίχριστος. Και έρχεται και λέει, παιδιά, είναι, λέει, έσχατη ώρα. Και ο Ιωάννης ασχολείται με τα εσχατολογικά από μια άλλη σκοπιά. Δηλαδή δεν κοιτάει τόσο τα σημεία των καιρών, πολέμους, φήμες και καταστροφές και σεισμούς και λοιμούς όπως κοιτάμε, αλλά κοιτάει την ουσία, κοιτάει τη διαφθορά του κόσμου. Κοιτάει το πνεύμα του κόσμου, προσπαθεί δηλαδή μέσα από τον τρόπο που ο κόσμος συμπεριφέρεται να καταλάβει ότι είναι έσχατη ώρα. Δηλαδή ψάχνει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και βλέπει ότι πλησιάζει η Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπει μέσα στη συμπεριφορά των ανθρώπων, στο μυαλό των ανθρώπων, και καταλαβαίνει ότι είναι η ώρα να έρθει ο Κύριος. Βεβαίως, αδελφοί. Γιατί λέει η Γραφή ότι ο Κύριος θα έρθει όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι ξεφύγουν τελείως και φτάσουν σε ένα σημείο να μην θέλουν πραγματικά την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Δεν θα τον θέλουν το Θεό. Θα τον βλασφημούν τον Θεό, δηλαδή θα εναντιώνονται στον Θεό. Και γι' αυτό ο Ιωάννης παρατηρεί και βλέπει ότι η κοινωνία έχει αρχίσει να φθείρεται από ένα πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα δεν είναι απλό πνεύμα. Δεν φθείρεται ο άνθρωπος από ένα συνάνθρωπό του. Φθείρεται από ένα κακό πνεύμα, και αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, αδελφοί. Είναι ένα πνεύμα το οποίο έχει αρχίσει να κυριαρχεί σε όλους τους ανθρώπους και τους μεταβιβάζει ψέμα. Τους δίνει ψέμα, τους τροφοδοτεί με ψέμα. Και γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε τα πράγματα, έτσι λέει ο Ιωάννης, για να καταλάβουμε ότι είναι η τελευταία ώρα. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι μακριά να έρθει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί έχει αρχίσει ο Αντίχριστος να απλώνεται. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και πώς καταλαβαίνεις, Ιωάννη, ότι το πνεύμα του Αντιχρίστου ήδη ενεργείται? Και αυτό είναι το μάθημά μας. Γιατί ξέρω ποιος είναι ο Αντίχριστος. Ποιο είναι το μυαλό του, ποιο είναι το πνεύμα του, τι θα έρθει να κάνει, ποια είναι τα προβλήματα που θα φέρει στον άνθρωπο, τα έχω καταλάβει και τα ξέρω. Και γι' αυτό λέει, και καθώς ακούσατε, γιατί το ακούσαν οι χριστιανοί, γιατί μέσα στα μαθήματα που κάνανε και μέσα στις επιστολές, όλοι οι αδελφοί αναφερόντουσαν και για το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, αδελφοί. Ο Παύλος ειδικά μέσα στις επιστολές του αναφερόταν διεξοδικά για αυτό τον Αντίχριστο, για αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου, και πολλοί, λέει, επειδή δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα εσχατολογικά, τα στρεβλώνουν, δηλαδή δεν μπορούν να τα εξηγήσουν. Ο Ιωάννης λοιπόν έρχεται και λέει, το πάει από τη σκοπιά αυτή, ότι ο Αντίχριστος έρχεται, το ακούσατε από τότε, έρχεται ο Αντίχριστος. Δηλαδή, αντί να πούνε έρχεται ο Χριστός, λέγανε έρχεται ο Αντίχριστος. Και γιατί το λέγανε έρχεται ο Αντίχριστος? Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος μεγάλος. Από τότε που ξεκινήσανε τα μαθήματά τους η πρώτη εκκλησία, λέγανε έρχεται ο Αντίχριστος. Και επειδή ξέραν ότι έρχεται ο Αντίχριστος, όλοι είχαν μια τάση να ασχολούνται με αυτά, και θα το δούμε στο μάθημα. Έρχεται, λέει, ο Αντίχριστος, και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν. Και το βάζει, το αναγάγει σε μια άλλη βάση το θέμα του Αντιχρίστου. Δεν είναι έρχεται ο Αντίχριστος για να τον περιμένουμε. Ποιος είναι ο Αντίχριστος, τι θα κάνει ο Αντίχριστος, α, έρχεται ο Αντίχριστος. Όχι, λέει, επειδή έρχεται ο Αντίχριστος, πρέπει να προσέξετε πώς θα έρθει αυτός ο Αντίχριστος. Δηλαδή θα έρθει να φτιάξει μια κατάσταση μέχρι να έρθει. Δεν θα έρθει έτσι. Θα έρθει να διαμορφώσει συνθήκες για να έρθει. Θα διαμορφώσει τις συνθήκες στο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσει να καθίσει στο θρόνο του σαν Αντίχριστος. Άρα, λέει ο Ιωάννης, ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα όμως έρχεται από μακριά, τον βλέπουμε, αλλά και τώρα πολλοί Αντίχριστοι υπάρχουν. Δηλαδή πριν έρθει ο κανονικός Αντίχριστος υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι, δηλαδή υπάρχουν και απομιμήσεις, δηλαδή μικροί Αντίχριστοι. Είναι οι Αντίχριστοι οι οποίοι έχουν το πνεύμα αυτό και βοηθάνε τους υπόλοιπους να φτιάξουν τις συνθήκες για να έρθει ο μεγάλος. Ξέρετε, την έχουν την αίσθηση αυτή ο μεγάλος, οι άνθρωποι. Όταν έχει να κάνει με ένα αφεντικό, λένε έτσι χαρακτηριστικά ο μεγάλος. Ήρθε ο μεγάλος. Καμιά φορά στις δουλειές λέγαμε ο μεγάλος είναι μέσα. Δηλαδή το αφεντικό. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται και είναι μικροί αντίχριστοι, το μεγάλο το ξέρουν και τον παρακολουθούν. Και πρόκειται να έρθει αυτός ο Αντίχριστος, αλλά τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμορφώνουν το έδαφος. Όπως λοιπόν ο Ιωάννης ήρθε να φτιάξει την οδό του Κυρίου, όπως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού φτιάχνει την οδό του Θεού και κρύπτει τους λίθους από την οδό για τους ανθρώπους, οι μικροί αντίχριστοι και οι μαθητές του Αντιχρίστου, αυτοί που ακολουθούν το πνεύμα αυτό, τι κάνουνε, διαμορφώνουν τις συνθήκες ώστε να έρθει ο δικός τους. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Ιωάννης, όθεν, οπότε, επειδή το ξέρουμε, λέει, αυτό, γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Μα καλά, από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι έσχατη ώρα. Από το ότι βγαίνουν συνέχεια πολλοί αντίχριστοι. Το ότι εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή το πνεύμα και τη λογική του Αντιχρίστου. Ναι, λέει ο Ιωάννης. Οπότε, λέει, γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα. Αυτοί λοιπόν από πού ξεπεταχτήκανε, πώς ξεκινήσανε την καριέρα τους? Γιατί ξέρετε, για να γίνεις Αντίχριστος θέλει και να ακολουθήσεις μια καριέρα. Από πού θα ξεκινήσεις? Πρέπει να το σπουδάσεις για να γίνεις Αντίχριστος. Και πρέπει να δούμε το πνεύμα του Αντιχρίστου για να καταλάβουμε από πού σπουδάζει κάποιος για να γίνει Αντίχριστος και να μεταφέρει αυτό το πνεύμα. Και λέει, εξ ημών εξήλθον. Η καριέρα τους ξεκίνησε από μας. Ξέρετε, το πιο δύσκολο, αυτό που λέει ο Ιωάννης, είναι το χειρότερο. Δηλαδή αυτοί οι μικροί Αντίχριστοι που τελικά καταφέρανε να εναντιωθούν στο Χριστό, στο Θεό, βγήκαν από μας. Δηλαδή ξεκινήσανε την καριέρα τους από αναγεννημένοι χριστιανοί, από άνθρωποι που ξεκινήσανε να γνωρίσουν το Θεό και τελικά εναντιωθήκανε στο Θεό, και αντί να μιλάνε για το Θεό και να συστήνουν το Χριστό, μιλάνε για τον κόσμο και για τον Αντίχριστο. Και έρχονται και συστήνουν τον εχθρό της ψυχής στους ανθρώπους. Δηλαδή, χαλάσαν αυτοί και πάνε να χαλάσουν και άλλους. Ένας λοιπόν που ξέρει τι του γίνεται και ξέρει που πατάει και που περπατάει, έχει γνώση του Ευαγγελίου, είναι πιο επικίνδυνος όταν βγει και απομακρυνθεί από τον Χριστό, παρά ένας που δεν ξέρει τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι αντίχριστοι είναι αυτοί που γνωρίσαν τον Χριστό και τον εγκαταλείψαν, αδελφοί. Γι' αυτό πολλοί, λέει, βγήκανε στην επιφάνεια. Γιατί? Πολλοί μπήκανε μέσα στο θέλημα του Θεού, γνωρίσανε, πήρανε τη σοφία, πήρανε τη γνώση, πήραν το θέλημα του Θεού, αρνηθήκαν τον Χριστό και βγήκαν έξω και κηρύττουν τώρα ότι ο Χριστός δεν είναι δυνατός, δεν είναι ζωντανός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολλοί, λέει, αυτοί που το κάνανε και αυτοί ξεκινήσαν από εμάς. Αλλά να σας πω, λέει, την αλήθεια, δεν ήταν από εμάς. Ποτέ δεν θελήσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που ποτέ δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Μπαίνουν σε μια εκκλησία για να καρποθούν, να έχουν ένα όφελος, να έχουν μια γνώση, να έχουν μια συμπεριφορά κοινωνική, να έχουν ένα περπάτημα. Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού χρησιμοποιούν τα πνευματικά πράγματα για να κερδίσουν, για να έχουν κέρδος. Και όσοι το κάνουν αυτό, αδελφοί, είναι μικροί αντίχριστοι. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό, Δηλαδή, ένας μικρός αντίχριστος την καριέρα του την ξεκινάει μέσα από το λαό του Θεού. Και επειδή καταστρέφει τον εαυτό του ο ίδιος, έχει πονηρή καρδία απιστίας, πάει μετά να καταστρέψει και τους άλλους. Και θα χρησιμοποιήσει ο αντίχριστος τέτοια μυαλά, τέτοιες καρδιές. Και γι' αυτό πρέπει να το παρατηρήσουμε. Δηλαδή, πώς τελικά κατήντησε η Εκκλησία να έχει ανθρώπους οι οποίοι να λένε δεν ξέρουμε αν υπάρχει και Θεός? Πώς υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι είναι σε σχολεία και λένε άστα αυτά τώρα, αυτά είναι στα βιβλία, δεν τα πιστεύουμε κι εμείς? Όταν τους μιλάς για τον ερχομό του Κυρίου και για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτοί είναι μικροί αντίχριστοι που κηρύττουν την έλευση του Αντιχρίστου. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Πήρανε από το θέλημα του Θεού, από την αλήθεια, το διαστρεβλώσανε και το κάνανε ένα μάθημα αντιχρίστου. Και εξημών, λέει, εξήλθον, αλλά δεν ήταν εξημών. Γιατί αν ήσαν εξημών, θα μένανε με θυμών. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να κάτσει στην εκκλησία, θα κάτσει στην εκκλησία. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάτσει στην εκκλησία, σηκώνεται και φεύγει. Βγαίνει από την εκκλησία και βγαίνει έξω. Και τι κάνει μετά? Εναντιώνεται στους ανθρώπους του Θεού και στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά εξήλθον, λέει, για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξημών. Και λέει ο Ιωάννης ότι μπορεί μια εκκλησία να έχει πολλούς πιστούς, αλλά δεν είναι πάντες από την εκκλησία. Και γι' αυτό την άλλη φορά είχε πει ένας αδελφός, λέει, ο Κύριος θα έρθει να πάρει τους πιστούς του μέσα από την εκκλησία. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο με την έννοια πια ότι μέσα σε μια εκκλησία, όσοι μπαίνουν μέσα σε μια εκκλησία, δεν σημαίνει ότι είναι αποφασισμένοι και να κάνουν και το θέλημα του Θεού. Αυτοί που έχουν μπει μέσα σε μια εκκλησία και είναι αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού, είναι αυτοί που θα μείνουν μαζί με τον Κύριο και θα φύγουν την ημέρα της αρπαγής. Και εσείς, λέει, για σε ποιους μιλάει? Σε αυτούς που έχουν αποφασίσει να μείνουν. Έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Εσείς λοιπόν γνωρίζετε τι συμβαίνει γύρω σας. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι την ξέρετε και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Και εδώ ο Ιωάννης έρχεται και βάζει σε μία κατηγορία όλους αυτούς που διαπραγματεύονται το ψεύδος μέσα στη ζωή τους. Παν ψεύδος, λέει, οποιοδήποτε ψεύδος, και καμιά φορά λέει οι άνθρωποι, εντάξει, δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει εκείνο, με άσπρα ψέματα, χρωματιστά ψέματα, μαύρα ψέματα, τα έχουν κατηγοριοποιήσει. Εδώ λέει ο Ιωάννης, παν ψεύδος, οτιδήποτε είναι ψεύτικο, δεν είναι από την αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο. Ό,τι είναι ψεύτικο δεν είναι αληθινό. Δεν μπορείς να το κάνεις αληθινό. Παν ψεύδος, λοιπόν, εκ της αληθείας δεν είναι, δεν γεννιέται από την αλήθεια, από το ψέμα γεννιέται. Ποιος λοιπόν είναι ο ψεύτης παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός? Να λοιπόν το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και εδώ είναι που πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει πνεύμα Αντιχρίστου. Γι' αυτό το διαβάσαμε αρχικά αυτό. Εάν δεν καταλάβουμε τι σημαίνει πνεύμα Αντιχρίστου, θα ψαχνόμαστε να δούμε τελικά τι είναι αυτό. Ο Ιωάννης λοιπόν το διευκρινίζει. Ποιος είναι λοιπόν, λέει, ο ψεύτης, και παρά μόνο αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ψεύτης. Και πολλές φορές ρωτάνε, λέει, αδελφέ, αυτοί που δεν πιστεύουν στο Χριστό και αρνούνται ότι ο Χριστός, ο Ιησούς είναι ο Χριστός, τι είναι? Ψεύτες. Ψεύτες είναι. Όλοι λοιπόν που αρνούνται ότι ο Ιησούς, ο Ιησούς ο Ανεστημένος, αυτός που αναστήθηκε, πέθανε και αναστήθηκε, είναι ο Χριστός, ο Κεχρισμένος, ο Σωτήρας, το αρνούνται, είναι ψεύτες, λέει. Και ούτως είναι λοιπόν ο Αντίχριστος. Πώς θα ξεχωρίσω έναν Αντίχριστο? Πώς φαίνεται ένας Αντίχριστος? Πώς μπορώ δηλαδή έναν άνθρωπο να πω ότι αυτός είναι, είσαι Αντίχριστος? Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, είσαι Αντίχριστος εσύ. Αντίχριστος με την έννοια ότι, α, δεν κάνεις το σταυρό σου, Αντίχριστος είσαι. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Δεν κάνεις το σταυρό σου, Αντίχριστος είσαι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μου το έχει πει και ένας ιερέας όταν ήμουν μικρός. Μου έχει μείνει αυτό, με έχει γδάρει. Ήμουνα με ένα φίλο μου και περιμέναμε εκεί να περάσει μια πομπή, μια λιτανία στη Χαλκίδα. Δεν είχα ασχοληθεί με άλλη εκκλησία, στην Ορθόδοξη ήμουνα, αλλά είχα μια νοοτροπία σεβασμού με άλλο τρόπο. Δηλαδή, είδα την πομπή, τη λιτανία και πέρασε 50 άτομα τώρα, τρεις ιερείς με τις εικόνες τους, και εγώ με το φίλο μου καθίσαμε δίπλα. Ο φίλος μου λοιπόν έκανε το σταυρό του και εγώ καθόμουν έτσι. Βγαίνει λοιπόν ο παπάς μέσα από τη λιτανία και έρχεται μπροστά μου, μέσα 50 άτομα τώρα, και μου λέει, Αντίχριστος είσαι και δεν κάνεις το σταυρό σου. Ξέρετε, μερικές φορές κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους σαν αντιχρίστους χωρίς να έχουμε τη λογική του τι σημαίνει αντίχριστος. Εάν τουλάχιστον θες να πεις κάποιον αντίχριστο, να ξέρεις γιατί το λες. Εάν θέλεις να τον βάλεις σε αυτή την κατηγορία του αντιχρίστου, δηλαδή αντί του Χριστού, του εναντιούμενου στον Χριστό, πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει αντίχριστος. Και γι' αυτό αυτό το μάθημα το κάνουμε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αντίχριστος. Αντίχριστος δεν είναι κάθε άνθρωπος που δεν ασχολείται, δεν θέλει, δεν τον ενδιαφέρει, μα αυτός είναι, λέει, αντίχριστος. Όχι. Αντίχριστος είναι αυτός ο οποίος αρνείται τον Ιησού σαν Χριστό. Είναι ξεκάθαρος ο Ιωάννης. Αφού λοιπόν αρνείσαι τον Ιησού σαν Χριστό, αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος αρνείται τον Πατέρα και το Γιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός αρνείται και τον Πατέρα, το ότι ο Πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό. Ναι, υπάρχει ένας Θεός και δεν ξέρουμε αν ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός προφήτης. Καταργεί τη σχέση αυτή Πατέρα και Γιο, την διαλύει μες στο ψέμα και λέει, πας λοιπόν ο αρνούμενος των Υιών, όποιος αρνείται το Γιο, το Χριστό, τον Ιησού, δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Όποιος ομολογεί το Γιο, έχει και τον Πατέρα. Όταν λοιπόν κάποιος ομολογεί το Γιο και λέει ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου, έχει και τον Πατέρα μαζί. Αν όμως κάποιος αρνείται και το Γιο, αρνείται και τον Πατέρα. Και ο Αντίχριστος έχει αυτό το πνεύμα, αδελφοί, να πείσει όλους τους ανθρώπους ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Μεσσίας. Το ξέρετε γιατί? Γιατί θα θελήσει να γίνει αυτός Μεσσίας. Δεν μπορεί να συστήσει ποτέ, δεν θα πάει ποτέ το μυαλό του να συστήσει τον Ιησού σαν Μεσσία, γιατί θα θελήσει να συστήσει τον εαυτό του σαν Μεσσία. Και μάλιστα οι δικοί του, οι μικροί αντίχριστοι, δεν θα θελήσουν ποτέ το αφεντικό τους να το κατεβάσουν από τη θέση που θέλει να έχει, γιατί θα πούνε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Άρα θα τον προσκυνήσουν σαν Μεσσία. Ποιο είναι λοιπόν το πνεύμα του Αντιχρίστου? Να διαλύσει την εικόνα του Χριστού σαν Μεσσία, δηλαδή να τον κατεβάσει από τη θέση του Σωτήρα, και να αρχίσει να υπάρχει ένα κενό, το οποίο κενό να το συμπληρώσει κάποιος. Ποιος θα είναι αυτός? Και λέει ο Ιησούς, επειδή τα ήξερε αυτά και ήξερε ότι αυτή η λογική υπάρχει, στη σελίδα 939 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιατί αυτή η σχέση Πατέρα και Γιού είναι σημαντική, αδελφοί. Ο Πατέρας και ο Υιός. Ο χριστιανός αυτό πιστεύει. Ο Πατέρας, ο Υιός. Πατέρας, Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει στο 41 εδάφιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο κεφάλαιο ε. Δόξα παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω. Αλλά σας γνώρισα ότι την αγάπη του Θεού δεν έχετε εν εαυτής. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε πάντοτε την αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατρός μου. Να λοιπόν ο πραγματικός Μεσσίας. Ήρθε στο όνομα του Πατέρα. Αυτή τη σχέση δεν την έριξε ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Πάντα συμπλήρωνε ότι εγώ είμαι από τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι μαζί μου, εγώ είμαι με τον Πατέρα, εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Αυτή τη σχέση ποτέ δεν τη χάλασε. Κι ούτε πρόκειται ποτέ να τη χαλάσει. Και τι λέει, εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα και εσείς δεν με δέχεστε. Όποιος λοιπόν δεν δέχεται τον Ιησού στο όνομα του Πατέρα, είναι ένας μικρός αντίχριστος. Όποιος δεν δέχεται τον Ιησού σαν Μεσσία, ότι τον έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό, είναι ένας εν δυνάμει μικρός αντίχριστος. Δηλαδή εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται στο ψέμα, εκπαιδεύεται στο να φτιάξει την οδό του αντιχρίστου, χωρίς πολλές φορές να το ξέρει, αλλά είναι ένας εκπαιδευόμενος μικρός αντίχριστος. Ακολουθεί αυτό το πνεύμα. Και όταν αυτό το πνεύμα το περνάει και στους άλλους, μολύνει και άλλους με το ψέμα. Και γι' αυτό όλος ο κόσμος σιγά σιγά θα αρχίσει να μολύνεται με αυτό το πνεύμα. Μπορεί να μην το ξέρουν κάποιοι, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο δράσης ώστε να υπάρχει κενό πνευματικής εξουσίας, δηλαδή να καταργηθεί ο Μεσσίας, ώστε να μπορέσει ο άλλος, ο δεύτερος Μεσσίας να έρθει. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς. Εγώ λοιπόν ήρθα και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έρθει στο όνομα το δικό του, εκείνον θέλετε δεχτεί. Και βάζει στη μία πλάστιγκα τον Ιησού με τον Πατέρα και στην άλλη πλάστιγκα τον Αντίχριστο με το όνομά του. Λέει, εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα και δεν με δέχεστε. Ο άλλος θα έρθει στο όνομα το δικό του. Εγώ είμαι, θα λέει. Δεν με έστειλε κανένας πατέρας. Εγώ μόνος μου, είμαι ο Μεσσίας. Δοξάστε με. Δεν υπάρχει κανένας Θεός. Και γι' αυτό θα δούμε αυτό το πρόσωπο, αδελφοί, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αντίχριστος. Είναι ένα φοβερό σχέδιο το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο και μεταφέρεται από ψέμα, από στόμα σε στόμα, ψέμα στο ψέμα, για να μολύνει όλες τις καρδιές. Και τι δημιουργεί? Κενό πνευματικής εξουσίας. Προσέξτε το αυτό. Εμείς έχουμε έναν Κύριο στην Εκκλησία. Και αυτός ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, έχει και αυτός ένα Κύριο, τον Πατέρα, ο οποίος ο Πατέρας με τον Υιό είναι ένα. Και όταν εμείς καταφέρουμε και γίνουμε ένα, τότε και αυτός θα γίνει ένα με μας. Και αν εμείς γίνουμε ένα με τον Χριστό, θα είμαστε ένα και με τον Πατέρα. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτή τη δουλειά την κάνει η Εκκλησία, δεν την κάνει κανένας άλλος. Δεν διδάσκει κανένας ενότητα με τον Χριστό για να γίνει ένα με τον Πατέρα. Όλοι οι άλλοι αποφασίσανε, που έχουν το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, να αποποιηθούν αυτή την ενότητα του Πατέρα και του Υιού. Δεν θέλουν να γίνουν ένα μαζί τους και θέλουν να ζήσουν μόνοι τους, να κάνουν τη ζωή τους και να έχουν τους δικούς τους κυβερνήτες και τους δικούς τους βασιλείς. Όταν λοιπόν θα υπάρξει κενό εξουσίας, αυτός ο άνθρωπος θα εμφανιστεί. Και οι συνθήκες είναι όριμες, αδελφοί. Ο Ιωάννης το είχε καταλάβει από τότε. Αλλά να ξέρετε ότι οι συνθήκες που δημιουργεί το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου είναι όριμες και σιγά σιγά αυτός θα αρχίσει να εμφανίζεται. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 793 να δούμε λίγο τα οράματα του Δανιήλ για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό στο Θεό να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν τι πρόκειται να γίνει? Γιατί αν δεν καταλάβεις τι έρχεται, δεν μπορείς να προφυλαχτείς. Εάν δεν καταλάβεις ότι υπάρχει κίνδυνος κλέφτη, δεν μπορείς να φυλαχτείς. Έρχεται ο κλέφτης και σε κλέβει. Αν όμως λέει ο Κύριος της οικίας καθόταν και περίμενε, δεν θα τον έκλεβε ο κλέφτης. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Άρα τι σημαίνει? Ότι πρέπει να καταλάβουμε πότε είναι η δύσκολη ώρα, πότε είναι τα επικίνδυνα, για να μπορούμε να προφυλαχτούμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι είναι αυτό τελικά το πρόσωπο και τι ζημιά πρόκειται να κάνει στη ζωή των ανθρώπων. Στο 7 λοιπόν εδάφιο, στο κεφάλαιο Ζ, λέει: είδα εν τη οράμαση της νυχτός και ήταν θηρίο, τέταρτο, τρομερό και καταπληκτικό και ισχυρό σφόδρα. Είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριβε, κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού και αυτό ή το διάφορο πάτων το θηρίο τον προ αυτού. Είχε 10 κέρατα Και μόλις παρετήρουν τα κέρατα, είδα ένα μικρό κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων ξεριζώθηκαν. Και ειδού ένα εκ των κεράτων τούτων ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και αυτό το πρόσωπο βγαίνει από ένα θηρίο. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα, ούτε τα κέρατα θα αναλύσουμε. Θα δούμε το πρόσωπο αυτό, πώς δουλεύει. Είναι ένα θηρίο, αδελφοί. Δεν είναι απλό άτομο. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος αυτός που θα κυβερνήσει σαν αντίχριστος. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας απλός, έχει βγει από μια... Έχει στημένη τη λογική του για να κυβερνήσει με τον σατανά. Αλλά είναι τόσο ψεύτης και τόσο πλάνος που θα καταφέρει να πλανήσει την οικουμένη όλη. Και υπάρχουν άνθρωποι, μικροί αντίχριστοι, που το βοηθάνε τώρα αυτό. Βοηθάνε γιατί? Γιατί αυτή την κυβέρνηση την έχει ξεκινήσει ο διάβολος μέσα στη γη. Θέλει να δώσει τη βασιλεία στον εαυτό του και προσπαθεί να βρει έναν άνθρωπο που θα δώσει όλη την ψυχή του σε αυτόν. Και τον βρήκε. Και προσπαθεί να πλανήσει και τους άλλους. Και γι' αυτό αυτό το όραμα λέει στην διπλανή σελίδα 794 και θέλησα, λέει στο 19 ο Δανιήλ, να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα που είδα, το τέταρτο θηρίο, που έλεγε μεγάλα λόγια και έλεγε μεγάλα πράγματα και είχε μεγάλο στόμα. Πολύ μεγάλο στόμα. Ξέρετε, έχεις μεγάλο στόμα λένε. Είναι μεγάλο το μέγεθος του στόματος? Όχι, μεγάλα λόγια λες. Και γι' αυτό λέει, είδα ένα θηρίο που έλεγε μεγάλα λόγια. Και ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο, το οποίο ήταν διάφορο από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολήν τρομερό, το οποίο οι οδόντες ήταν σιδερένιοι, οι όνυχες χάλκινοι, κατέτρωγε, συνέτριβε, κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδες αυτού. Ξέρετε, ένα τρελαμένο θηρίο. Δηλαδή όποιον έβλεπε τον έσχιζε, τον έπιανε και τον πάταγε κάτω. Δεν έχει ίκτος, δεν έχει έλεος. Μην νομίζετε ότι θα βγει και θα αρχίσει να συμπαθεί όλους τους ανθρώπους και να τους αγαπάει. Δεν έχει ίκτος. Δεν αγαπάει τον άνθρωπο, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Περί δε των 10 κεράτων, τα οποία ήταν στην κεφαλή του, και το άλλο το οποίο ανέβη έμπροσθεν αυτού, το οποίο είχε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, και οι όψοι ήταν ρωμαλαιοτέρα, εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο μετά των Αγίων και υπερίσχυσε κατά αυτόν. Αυτός λοιπόν έχει ένα στόχο, να βγάλει τους Αγίους από μπροστά του, γιατί υπάρχει εμπόδιο. Θέλει να τους βγάλει από μπροστά του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει το δικό του. Όταν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει το δικό του και δεν μπορεί, κάποιος τον εμποδίζει, ποιος είναι αυτός λοιπόν που τον εμποδίζει για να κάνει το δικό του? Ερχόμαστε να δούμε λίγο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 1049, στο κεφάλαιο Β. Δεν μπορεί αυτός να δημιουργήσει το κενό που χρειάζεται. Γιατί εμείς πάμε και το κλείνουμε. Αυτός γκρεμίζει, εμείς πάμε και χτίζουμε. Αυτός λέει δεν υπάρχει Χριστός, εμείς λέμε υπάρχει. Και μόνο που λες δόξα Κύριε, και μόνο που υπάρχει ένας άνθρωπος και λέει δόξα Κύριε, και μόνο που πιστεύεις στον Πατέρα και στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, και μόνο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή του Αντιχρίστου. Δεν μπορεί να δημιουργήσει το χάος που θέλει. Γιατί μόνο μέσα σε ένα χάος μπορεί να λειτουργήσει αυτός. Στο κεφάλαιο λοιπόν Β λέει, τρία εδάφιο. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και διευκρινίζει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να βγει, πρέπει να δημιουργήσει κατάσταση αποστασίας. Δηλαδή μια συνθήκη στην οποία δεν θα μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Ένα χάος δηλαδή. Αποστασία σημαίνει τα διαλά όλα. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο καθένας κάνει την κεφαλιού του. Ξέρετε, υπήρχαν στους Κριτές, στο βιβλίο των Κριτών αν διαβάσετε, κάποια περίοδο που δεν υπήρχε Κριτής. Και λέει μέσα στη γραφή, την περίοδο εκείνη που δεν υπήρχε Κριτής, δηλαδή κάποιος να τους λέει τι πρέπει να κάνουν, ο καθένας λέει έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Και ξέρετε τι κάνανε τότε ο λαός Ισραήλ? Υπήρχε λέει ένας άνθρωπος που αντί να πηγαίνουν και να προσκυνάνε το Θεό εκεί που τους είχε πει, έκανε εξοκλήσεις σπίτι του. Το έχετε παρατηρήσει? Ο καθένας κάνει τι θέλει. κάνει εξοκλήσια, κάνει εκκλησίες, προσκυνάει όπως θέλει, με το δικό του τρόπο, όπως του κατέβει στο κεφάλι. Δεν υπάρχει κάποιος που να του λέει τι πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχει κάποιος κριτής. Και γι' αυτό αυτή τη συνθήκη που πάει να δημιουργήσει ο Αντίχριστος είναι συνθήκη αποστασίας. Ξέρετε τι σημαίνει συνθήκη αποστασίας? Φέρνει ταραχή στις καρδιές των ανθρώπων με όλους τους τρόπους για να σε αποπροσανατολίσει. Ο Αντίχριστος δεν δουλεύει όταν είναι ειρηνικά τα πράγματα. Δεν μπορεί να δουλέψει με την ειρήνη, δεν δουλεύει. Ο Αντίχριστος δεν δουλεύει όταν τα πράγματα είναι σταθερά και πάνε σωστά. Ο Αντίχριστος δουλεύει με την ταραχή. Ο Αντίχριστος δουλεύει με το χάος. Ο Αντίχριστος δουλεύει με την αποστασία. Αν λοιπόν ένας θέλει να σε χαλάσει, το πρώτο πράγμα που θα σε κάνει είναι να σε ταράξει. Με τάραξες, λέει. Σου χαλάει την ηρεμία σου. Ο Χριστός τι λέει? Ειρήνη ημίν. Δηλαδή ο Αντίχριστος σου χαλάει την ειρήνη σου και ο Χριστός την στη φτιάχνει. Την ειρήνη τη δική μου, λέει, σας δίνω. Μην ταράζεστε. Δεν θέλω να ταράζεστε. Ο Αντίχριστος τι λέει? Ταραχθείτε. Να φοβηθείτε. Γιατί έρχομαι. Θα είστε φοβισμένοι, ταραγμένοι, θα λιποψυχάτε για τα επερχόμενα δεινά και τότε θα εμφανιστώ εγώ. Είναι ένας πάρα πολύ πονηρός. Και είναι οδηγούμενος από το διάβολο, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, δεν πρόκειται να εμφανιστεί εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό ή σέβασμα. Δηλαδή αυτός έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει κάτι που να στηρίζεται στο Θεό, λεγόμενο Θεό ή σέβασμα. Άρα τι στόχο έχει? Να καταργήσει την πίστη, αδελφοί. Θέλει να καταργήσει την πίστη. Δεν υπάρχει Χριστός. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα. Έλα τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πιστεύεις? Εντάξει, και πιστεύω. Αλλά και σου βάζει μέσα ψέματα, 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 να σου χαλάσει την πίστη σου. Αυτός είναι ένας μικρός αντίχριστος, Ο μεγάλος αντίχριστος θα το λέει καθαρά. Δηλαδή θα έχει στόμα λαλούν μεγάλα. Δηλαδή θα λέει, δεν υπάρχει Θεός, μόνο εγώ είμαι. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός. Δηλαδή θα εναντιωθεί τόσο πολύ που θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός. Πάμε λοιπόν στο Δανιήλ πάλι στη σελίδα 795. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο είδαμε ότι έχει μια τάση να χαλάει τις καλές συνθήκες του ανθρώπου, γιατί θέλει να σταθεί στο θρόνο του. Και στο 23 εδάφιο λέει, «Εν της εσχάτης κερής της βασιλείας αυτών, όταν εανομή εφτάσωση εις το πλήρες». Να λοιπόν μια συνθήκη, ένα περιβάλλον, αυτό είναι περιβάλλον. Στους έσχατους καιρούς της βασιλείας των προηγουμένων βασιλείων, βασιλέων, θα το διαβάσετε όποιος θέλει να το διαβάσει, όταν λοιπόν οι ανομίες φτάσουσι εις το πλήρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν πλησιάζει ο καιρός να έρθει ο Αντίχριστος, η ανομία θα γίνει και νόμιμη. Δηλαδή μπορεί η ανομία να είναι νόμιμη? Γίνεται, αφού είναι ανομία, πώς να γίνεται να είναι νόμιμη? Η ανομία θα είναι νόμιμη, αδελφοί. Και θα φτάσει στο πλήρες, δηλαδή θα είναι τόσο δοσμένοι οι άνθρωποι σε αυτό που θα είναι πλήρης μέσα στην ανομία. Όταν λοιπόν οι συνθήκες είναι τέτοιες, τότε θα εγερθεί. Να λοιπόν, θέλει συνθήκες αποστασίας, θέλει συνθήκες ανομίας, θέλει συνθήκες πλάνης, θέλει συνθήκες οι οποίες να ευνοούν έναν άνθρωπο που θα λέει, εγώ μπορώ να σας σώσω, εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Να βλέπει φοβισμένους ανθρώπους, αδύνατους ανθρώπους, αμαρτωλούς ανθρώπους, να μην ξέρουν πού να πιαστούν και να τους πει, εγώ θα σας βοηθήσω. Αυτές είναι οι συνθήκες. Δεν σας θυμίζουν κάτι οι συνθήκες γύρω μας? Να είναι οι άνθρωποι φοβισμένοι και τρομαγμένοι, να μην ξέρουν από πού να πιαστούν και να περιμένουν κάποιον να τους σώσει. Ξέρετε, λέει, έγινε ένα γκάλο, ποιος μπορεί να σταθεί και να κυβερνήσει, και οι άνθρωποι απάντησαν, κανένας. Και ήταν παράδοξο αυτό, γιατί μπορεί κανένας να κυβερνήσει? Όταν λοιπόν οι άνθρωποι θα πούνε ότι δεν μπορεί κανένας, όντως δεν μπορεί κανένας, τότε αυτός πάπ θα πεταχτεί. Θα πει, γιατί κανένας, αφού εδώ είμαι εγώ? Γιατί, παιδιά μου, Τόσο καιρό μαζί δεν δουλεύαμε. Εγώ μπορώ να σας κυβερνήσω. Και τι θα κάνει? Θα εγερθεί. Δηλαδή τώρα τι κάνει? Είναι κάτω. Ο εγείρομαι σημαίνει ότι είμαι κάτω και σηκώνομαι. Να, εγώ είμαι. Δηλαδή υπάρχει και σηκώνεται. Και λέει, θέλει εγερθεί βασιλεύς, σκληροπρόσωπος και συνετός της πανουργίας. Θα είναι ένας βασιλιάς που θα είναι σκληροπρόσωπος, αδελφοί. Κακός. Και θα είναι πονηρός, συνετός στο να κάνει πανουργίες, δηλαδή δόλια πράγματα, να δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους, να φτιάχνει σχέδια για να ρίξει. Ξέρετε, ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν και η Ιεζάβελ με τον Αχάβ. Καλά παιδιά, ζευγάρι αγαπημένο. Ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον. Αν το βλέπεις αυτό το ζευγάρι, θα έλεγες τι ευτυχισμένο ζευγάρι που είναι. Πήγε λοιπόν μια μέρα στο σπίτι η Ιεζάβελ και τον βλέπει στεναχωρημένο. Τι έχεις άντρα μου? Είμαι, λέει, στεναχωρημένος. Γιατί, του λέει, άντρα μου είσαι στεναχωρημένος? Να, λέει, αυτός εκεί ο Ναβουθέ που έχει ένα αμπελάκι. Τι ωραίο αμπελάκι. Α, άντρα μου, λέει, έβαλες στην καρδιά σου το αμπελάκι του Ναβουθέ. Μη στεναχωριέσαι, εγώ θα στο πάρω. Πώς? Μη σε νοιάζει εσένα, εγώ θα τα καταφέρω. Πώς? Με πανουργία, αδελφοί. Βασιλεύς πανούργος. Ξέρετε τι σημαίνει? Και μάλιστα αυτό το πνεύμα της πανουργίας το είχε αυτή η γυναίκα, που ήταν άνθρωπος του διαβόλου. Αυτή η γυναίκα ήταν του σατανά, αδελφοί, το ξέρετε. Ήτανε γεμάτη από το διάβολο. Είχε 500 προφήτες, όχι προφήτες του Θεού, προφήτες του Βαάλ. Δηλαδή ήτανε μάγοι. 500 μάγους που προσευχόντουσαν στο Βαάλ, ήταν του διαβόλου. Ο Βαάλ τι είναι? Ο Σατανάς είναι. Ο διάβολος. Και η γυναίκα αυτή ήταν του διαβόλου, που μάλιστα ήταν τόσο τρομερή που ακόμα και ο Ηλίας λιποψύχησε όταν του είπε θα σε πιάσω. Ήταν τόσο πανούργα που πήρε στα χέρια της το σχέδιο, στο μυαλό της το σχέδιο, να πάρει το αμπελάκι του Ναβουθέ. Και του λέει, Ναβουθέ, έλα, κατάλαβα ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ω, βασίλισσά μου, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή κατάλαβα ότι είσαι καλός άνθρωπος, θα σε βάλω έτσι να σε μέσα σε μια λιτανία για το Θεό. Για το Θεό θα τα κάνουμε. Και θα πας μπροστά εσύ. Θα είσαι μπροστάρης. Να σε βλέπουν όλοι και να λένε, να ο Ναβουθέ τι καλός άνθρωπος που είναι, τι πιστός, τι καλός. Και με το που τον βάζει μπροστά, έχει βάλει δικούς της ανθρώπους και λένε, ακούσαμε, λέει, τον Ναβουθέ να βλαστημάει το Θεό. Ψέματα. Και μόλις ακούσανε τον Ναβουθέ να βλαστημάει το Θεό, οι ψευδομάρτυρες, τον πήραν τον Ναβουθέ, τον λιθοβολήσανε, τον σκοτώσανε μπροστά σε όλο το λαό. Δεν το ξέρε κανένα το σχέδιο. Πονηρός σε πανουργίες. Θα σε κάνει να είσαι αμαρτωλός ενώ δεν είσαι. Θα σε κλείνει φυλακή από εκεί που δεν το περίμενες. Μα δεν έκανα τίποτα. Όχι, είσαι εγκληματίας. Ξέρετε ότι όλους τους Αγίους και τους Χριστιανούς θα τους ονομάσει εγκληματίες με τα σχέδιά του. Θα τους ονομάσει ότι είναι τρομοκράτες, ότι είναι άνθρωποι κακοί, ότι... Ναι, και ο Ηρώδης, ξέρετε τι είπε για τους Χριστιανούς? Αυτοί, λέει, βάλανε στη Ρώμη φωτιά. Όλους, κάθε τους. Ψεύτης και πονηρός επανουργία. Υπάρχουν τέτοιοι αντίχριστοι, υπάρχουν. Και τον θανάτωσε και πήρε το αμπελάκι και το έδωσε στον άντρα της. Να το άντρα μου, τι ζευγάρι είναι και αυτό, Ενωθήκανε, αγαπηθήκανε για να υπηρετήσουν το διάβολο. Και αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει? Θα σηκωθεί, λέει, θα σταθεί και θα είναι σκληροπρόσωπος και συνετός σε πανουργία. Θα τον ενδιαφέρει κανένας? Όχι, δεν θα τον ενδιαφέρει. Η δύναμή του αυτού, λέει, θα είναι ισχυρά. Θα είναι δυνατή η δύναμή του. Ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Δηλαδή δεν θα είναι επειδή αυτός σαν άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί ο διάβολος θα του έχει δώσει αυτή τη δύναμη. Ο διάβολος που επηρεάζει τις καρδιές των ανθρώπων, θα έχει βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων να πούνε, να αυτός είναι. Θα νιώθουν την τάση να τον αποδεχτούν. Δεν θα είναι με τη δική του δύναμη. Δεν θα έχει αυτός τη δύναμη και την εξουσία, αλλά ο διάβολος θα τις φτιάξει έτσι τις συνθήκες ώστε η δύναμη και η εξουσία να του δοθούν. Γι' αυτό όταν ο διάβολος πήγε στον Ιησού Χριστό, του λέει, τα βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια, δικά μου είναι. Λέτε, αδελφοί, ο διάβολος να μην ήξερε τι έλεγε εκείνη την ώρα? Δικά του ήταν. Στα χέρια του ήταν. Και γι' αυτό λέει ο άνθρωπος αυτός δεν είναι με δική του δύναμη. Ο διάβολος του έδωσε την εξουσία. Και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και το λαό τον Άγιο. Και αυτό που θα κάνει αδελφοί είναι να αφανίζει, δηλαδή να καταστρέφει, να βγάζει από μπροστά του τους ισχυρούς άνδρες, όσοι θεωρούνται ισχυροί, και να τα βάλει με το λαό τον Άγιο, δηλαδή με τους ανθρώπους του Θεού. Ο Αντίχριστος λοιπόν τι κάνει? Εναντιώνεται όχι μόνο στον Πατέρα, στον Υιό. Αν λέει εμένα με φωνάξανε Βελζεβούλ, πόσο μάλλον εσάς, λέει. Αν εμένα δεν θέλουνε, πόσο μάλλον εσάς. Αν εμένα με βγάζουν από τη ζωή τους, πόσο μάλλον εσάς. Το ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο έσχατο καιρό, οι άνθρωποι θα είναι τόσο αμαρτωλοί, αδελφοί, που θα δημιουργούν συνθήκες λατρείας προς τον Σατανά. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, και θα το δούμε κάποια στιγμή αυτό, ότι έπεφταν, λέει, οι πληγές πάνω στους ανθρώπους και δεν μετανοούσαν από τα έργα τους και δεν σταματούσαν να δοξάζουν τα δαιμόνια, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είχαν μπει στη διαδικασία να προσκυνάνε δαιμόνια. Δηλαδή ήταν σατανολάτρες. Φανταστείτε μια εκκλησία σατανολατρών και μια εκκλησία Πνεύματος Αγίου να έρθει αντιμέτωπη. Δεν μισεί ο σατανολάτρης τον χριστιανό? Δεν τον θέλει. Και ο Αντίχριστος είναι σατανολάτρης, αδερφοί. Δηλαδή έχει αφιερώσει τη ζωή του και την ψυχή του στην υπηρεσία του διαβόλου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, θα ευωδούστε, θα κατορθώνει και θα αφανίσει τους ισχυρούς και το λαό τον Άγιο. Και δια της πανουργίας αυτού θελικάμι να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν απάτες, αλλά δεν ευωδώνονται. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί στη φυλακή, αλλά υπάρχουν και πολλοί έξω από τη φυλακή. Και καμιά φορά το λένε. Πιο πολλοί είναι έξω οι απατεώνες παρά αυτοί που είναι μέσα. Αυτοί που είναι μέσα, ξέρετε γιατί είναι μέσα? Δεν είναι μέσα γιατί είναι απατεώνες. Γιατί δεν τα καταφέρνουν σε απατεωνιές. Δεν είναι τόσο έξυπνοι και τόσο πονηροί. Αυτοί που είναι απ' έξω είναι πιο έξυπνοι από αυτούς που είναι μέσα. Πολλοί είναι οι απατεώνες, αλλά κάποιοι δεν ευωδώνονται. Και γι' αυτό μου λέγε ο πατέρας μου, υπήρχε, λέει, μια παροιμία που λέει, ξέρεις να κλέψεις? Λέει, ξέρω. Να πεις ψέματα ξέρεις? Όχι. Τότε, λέει, μην κλέβεις. Γιατί αν δεν ξέρεις να λες και ψέματα, δεν μπορείς να κλέψεις. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να τα καταφέρεις, όσο και απατεωνάκος να είσαι, άμα δεν ξέρεις να το δουλέψεις, δεν θα μπορέσεις να βγάλεις το αποτέλεσμα. Ο Αντίχριστος, αδελφοί, αυτό ο βασιλιάς αυτός, το πρόσωπο αυτό, είναι τόσο, λέει, συνετός σε πανουργίες, που θα ευωδούται η απάτη στα χέρια του. Δηλαδή, ό,τι και σχέδιο να βγάλει, το κάνει τόσο σωστά και τόσο οργανωμένο και τόσο συγκροτημένο που βγάζει αποτέλεσμα κάθε φορά. Άρα λοιπόν, για όσο καιρό θα είναι πάνω στην εξουσία, ό,τι σχέδιο αποφασίσει θα το καταφέρει. Γιατί θα το επιτρέψει ο Θεός. Και θα συνεχίσουμε, δεν θα τελειώσουμε, συνεχίζουμε και το επόμενο, αδελφοί, για να το κλείσουμε. Θα του επιτρέψει ο Θεός να δουλεύει την απάτη και να ευωδούται η απάτη. Τώρα δεν επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεός τι κάνει? Βάζει σε κάθε απατεώνα ένα εμπόδιο. Του βάζει ένα πρόσκομα, ένα εμπόδιο, για να μπορεί να πιαστεί και για να μπορεί να ανακαλυφθεί. Και γι' αυτό, όταν έρθει εκείνη η ώρα η δύσκολη, του σκότους, δεν θα έχει εμπόδιο από το Θεό. Ο Θεός θα κάνει για ένα διάστημα πέρα, για να μπορεί να γίνει το έργο αυτό, και η απάτη θα ευωδούται. Δηλαδή, κανένας δεν θα μπορεί να το σταματήσει. Θα είναι τόσο δυναμικός και τόσο δυνατός που ένα χρονικό διάστημα, θα δούμε πόσο, θα μπορεί να κυβερνάει με απάτη σε όλους τους ανθρώπους πάνω. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και μη φοβάστε για αυτά που λέμε τώρα για τον Αντίχριστο και το πρόσωπο αυτό. Να λέτε δόξα τον Κύριο που ξέρουμε την αλήθεια και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι αυτός που μπορεί να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Εγώ, λέει, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού ή της πρόκειται να έρθει σε όλη την οικουμένη. Είναι μια ώρα πειρασμού, θα πειραστούν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτός που θα την ξεκινήσει αυτή την ώρα είναι αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου που έρχεται και ο άρχοντας αυτός, ο οποίος θα ευωδούται στην απάτη. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.